Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիներ, այսօր մեր ծրագրում։ Երևանի կենտրոնում թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններին մնացել է 3 օր։ Տեխնատուները մեղադրում են միմյանց ծանրանքների մեջ եւ հայտարարում սեփական հաղթանակի մասին։
Հակառակ բոլոր ջանքերի բարոկային լավ ընտրաշավ անցավ եւ մենք ակնկալում ենք բարձր ակտիվություն։
Ունվարի 12-ին սահմանադրական դատարանը պատրաստվում է քննել հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցը։ Քննության նախորդից սկսած մայրաքաղաքում բողոքի ցույցեր են նախատեսում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Մեր գլխավոր պահանջն այն է, որպեսզի սահմանադրական դատարանը հայ-թուրքական արձանագրությունները ճանաչի չհամապատասխանող Հայաստանի օրենսդրությանը։
Կանդրադառնանք նաև 2009 Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ շարունակված բանակցություններին, ֆինանսական կորուստներին ու ձեռքբերումներին կներկայացնենք մեր թեժ տեսնյակը միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցած գլխավոր իրադարձությունների ու դեմքերի մասին։ Մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը նախագահող Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարը 2010-ին այցելելու է Հարավային Կովկաս, այս մասին նշված է ԵՀԿ Ղազախստանի նախագահության կայքում, այցելության կոնկրետ օրերը դեռևս հայտնի չեն, Ղազախստանը այս տարի ստանձնեց ԵՀԿ նախագահությունը։ Զաման օրաթերթը վկայակոչելով անանուն դիվանագիտական աղբյուրները, այսօր տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հետ հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված արձանագրությունները Թուրքիայի խորհրդարանում կարող են քննարկման դրվել մարտ ամսվա ընթացքում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հունվարի 12-ից 13-ը աշխատանքային այցով մեկնելու է Մոսկվա։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, այցելության ընթացքում քննարկվելու են նաև հայ-թուրքական հարաբերություններն ու Ղարաբաղի կարգավորման խնդիրը։ Էրդողանը Մոսկվայի այցելելու Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով։ Պաշտոնական Բեռլինը չի պատրաստվում արգելափակել Թուրքիայի մուտքը Եվրամիություն, այսօր Անկարայում հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Գիդո Վեստերվելլեն։ Նրա խոսքերով, սակայն, Թուրքիան պետք է բարեփոխումների լայնամասշտաբ ծրագիր իրագործի Եվրամիության չափանիշներին համապատասխանելու համար։ 2009-ի ընթացքում 132 լրագրողներ և լրատվամիջոցների աշխատակիցներ են զոհվել աշխարի 35 երկրներում, նշված է միջազգային լրատվության անվտանգության ինստիտուտի զեկույցում։ Բրյուսելում տեղակայված այս ինստիտուտի զեկույցում նշված է, որ լրագրողների սպանությունների այս տվյալներով 2009-ը վատթարագույն տարիներից մեկն էր։ Լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպությունը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Փարիզում, իր վերջին հաղորդագրությունում նշում է, որ Իրանը աշխարի ամենամեծ բանտն է լրագրողների համար, ճաղերի հետևում են գտնվում 42 լրագրող։ Այս լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակին երկօրյա այց է կատարել Բաղդադ, այցելության նպատակը Իրանի և Իրաքի միջև սահմանային վիճարկելի տարածքների հարցերի քննարկումն է։ Նավթով հարուստ մի տարածքում դեկտեմբերից վերահսկում են իրանցի զինվորականները, սրադեմ բողոքի ակցիաներ են անցկացվել Իրաքի մի շարք քաղաքներում, պահանջելով օտարերկրյա զինվորականների դուրս բերումը երկրի տարածքից։ Աֆղանստանում պայթունից վիրավորվել է երկրի արևելյան խոստ նահանգի նահանգապետը, ցիկը տեղադրվել էր նահանգապետի նստավայրի մոտ աղբարկղում։ Պայթյունի ալիքի ջարդվել են աշխատասենյակի պատուհանների ապակինները, որտեղ խորհրդակցություն էր անցկացվում։ Հանահանգապետը և խորհրդակցության ևս 6 մասնակիցներ ապակու բեկորներից թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Դաղստանում Մախաչկալայի արվարձանում հատուկ ջոկատայինները այսօր առավոտյան գործողություն են իրականացրել գրոհայինների դեմ, փոխհրաձգությունից 2 գրոհային սպանվել է, անվտանգության ուժերից 2 ջոկատային թեթև վիրավորվել են։ Չորեքշաբթի որը Մախաչկալայում ուժեղ պայթուներ իրականացվել, 5 ոստիկան էր զոհվել, 19 մարդ վիրավորվել էր։ Տաջիկստանի գերագույն դատարանը 20 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Տաջիկստանի մի բնակչի Ուզբեկստանի օկտին լրտեսություն անելու մեղադրանքով։ Բոյ Մուրադ Անարովը ձերբակալվել էր անցյալ տարվա հուլիսին, ըստ հետաքննության նրա մոտ հայտնաբերվել էին Տաջիկստանի 2 հիդրոկայաններին վերաբերող գաղտնի փաստաթղթեր։ Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի հարաբերությունները երկար տարիներ լարված են, մասնավորապես Տաջիկստանը մեղադրում է Ուզբեկստանի 2 երկրների միջև սահմանը անօրինական ականապատելու և իր երկրի տարածքը գնդակոծելու մեջ։ Ուղափար և մի շարք արևելյան եկեղեցիներ հունվարի 7-ին նշում են Սուրբ Ծնունդը։ Եգիպտոսում Սուրբ Ծնունդը նշող տեղացի քրիստոնյաների դեմ հարձակում է իրականացվել։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ անհայտ անձինք մեքենայով կրակ են բացել եկեղեցիից դուրս եկող հավատացյալների վրա, արդյունքում առնվազն 7 մարդ սպանվել է։ Գերմանիայում Մյունխենում երկարատև հիվանդությունից հետո մահացավ Մոսկվայի Շուսովի անվան ճարտարապետության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Սարգսյանը, նա ճարտարապետության թանգարանի տնօրեն էր 2000 թվականից։ Բուրսայում անցկացվող շախմատի աշխարհի թիմային առաջնության երկրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականը 2.5-1 հաշվով հաղթեց Իսրայելի հավաքականին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդամենը 3 օրից Երևանի կենտրոնում թիվ 10 ընտրատարածքում ընտրություններ կանցկացվեն ազգային ժողովում թափուր մնացած 1 տեղ լրացնելու համար։ Պատգամավորական այդ մանդատի համար հիշեցնենք, պայքարում են 3 թեկնածուներ։ Մարքսիստական կուսակցության նախագահ Դավիթ Հակոբյանը, ազգային միաբանություն կուսակցության անդամ Արա Սիմոնյանը և հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր ներկայումս ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջինիս աջակիցները շուրջ 1 ամիս շարունակվող նախընտրական արշավի ընթացքում մի քանի անգամ հայտարարեցին իրենց նկատմամբ կիրառված բռնության ու ծեծի մասին։ Միջադեպի մեղավորները մինչ այժմ չեն հայտնաբերվել։ Եզրակացին մոտեցող այդ ընտրական մարաթոնի և առաջիկա քվեարկության մասին ավելի մանրամասն կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխանություններն ամեն ինչ արեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրաշավը արդյունավետ չլինի և նորից կիրառեցին հանցագործին հարիր մեթոդներ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ այսպիսի հայտարարություն արեց Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ «Մեզ շատ անհարմար վիճակի մեջ դրեցին, որովհետև օրենքի խախտումներով օրինական ժամկետից ընտրությունները տեղափոխեցին հունվարի 10», շարունակեց Զուրաբյանն ավելացնելով.
«Ընտրաշավի վերջին 12 օրը թերթերը չեն աշխատել, ընդհանրապես տոնական օրեր են եղել, բնականաբար այս ամենի չի հատուկ էր արված, որ մենք չկարողանանք արդյունավետ ընտրաշավ անցկացնենք. Ավելին, դուք գիտեք, որ նոր տարվա նախորդին ավազակային հարձակում եղավ մեր երիտասարդների վրա, կաստետների և մետաղյա ձողերի օգտագործմամբ. Թեև ասում են, թե քրեական գործ հարուցել են, բայց մենք դեռ որևէ արդյունքի մասին ոչինչ չգիտենք»։
Ի դեպ, նշենք, որ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը, ով Վարդանանց փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ որպես տուժող դեկտեմբերի 31-ին հարցաքննվել է ոստիկանության կողմից, այսօր մեզ ասաց, թե ինքը իրավապահներին անգամ ներկայացրել է հարցակողներից մեկի լուսանկարը, բայց առաջընթաց չկա։ Ինչևէ, վերադառնանք Լևոն Զուրաբյանին, նշելով վերոհիշյալը, կոնգրեսի համակարգողը այնուամենայնիվ ընդգծեց.
«Հակառակ այդ ամենի չի, մենք բավականին արդյունավետ մեր գնահատականներով ընդրաշավ ենք անցկացրել, քարոզչարանյութերը բաշխվել են, բոլոր ընտանիքները ստացել են դրանք. Ես կարծում եմ, որ հակառակ բոլոր ջանքերի բավականին լավ ընդրաշավ անցավ և մենք ակնկալում ենք բարձր ակտիվություն»։
Այստեղ ուղղակի նշենք, որ Փաշինյանի քարոզչարանյութերի շարքում կա մի DVD և հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի այս ելույթն էլ այնտեղ տեղ գտած նյութերից մեկն է։
«Քոչարյանասերջական կլանը իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետությունում խոսել օրենքին. Հայաստանի Հանրապետությունում մի բարձրագույն օրենք կա, մի բարձրագույն իշխանություն, և այդ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է»։
Անմիջապես ասենք, որ Արա Սիմոնյանի շտաբում մեզ ասացին, թե իրենք նմանատիպ DVD-ներ կամ CD-ներ չունեն։ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի քարոշչության պատասխանատու Արամաստ Ղալամքարյանը, նույնպես անդրադառնալով իրենց արչև հարուցված խոչընդոտներին, մանրամասնեց.
«Հիմա ամենատարածված բռնարարքը մեր քաղաքական յութերի նկատմամբ պաստառները պատրելն է. արդեն դեպք ունենք, երբ իրավապահները մոտեցել են ու խոստովանել են, որ նման հրաման ունեն, որ Նիկոլի պլակատները չեն մնալու պատերին ու իրենք ստիպված պատրելու են»։
Ղալամքարյանը նաև տեղեկացրեց, թե իրենք պատրաստվում են քարոզարշավը ավարտել հզոր ակորդով, վաղը ժամը 15-ին Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ կայանալու է հանրահավաք, որին կհետևի երթ թիվ 10 ընտրատարածքով։ Հանրահավաքին ելույթ է ունենալու նաև Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լևոն Զուրաբյանից փորձեցինք պարզել, թե ինչ է վաղը խոսելու առաջին նախագահը։ Նախ Զուրաբյանն ասաց, թե վաղվա հանրահավաքը ունի երկու նպատակ. առաջին՝ զարգ տալ նոր տարվա քաղաքական զարգացումներին, և երկրորդ՝
Նիկոլ Փաշինյանի ընտրաշավի հետ կապված խնդիրներ լուծել և ընդհանրապես հիմա ակտիվացնել նորից այդ քաղաքբանտարկյալների ժողովրդավարության մարդու իրավունքների այդ ոտնահարման թեման մեր քաղաքական կյանքում»։
Իսկ Տեր-Պետրոսյանի վաղվա ելույթի բովանդակության մասով Զուրաբյանն ասաց.
«Իր ելույթների հզորությունը նրա մեջ է, որ շատ հաճախ ինքը անսպասելի ելույթներ է ունենում և անսպասելի դրույթներ է մերժ բերում, որոնք ժողովրդի համար իսկապես նորություն է լինում։
Դիմեցինք նաև առաջիկա ընտրությունների Փաշինյանի գլխավոր մրցակից համարվող ազգային միաբանություն կուսակցության տեխնացու Արա Սիմոնյանին, ինչպես է նա գնահատում անցած քարոզարշավը։
Ես շատ դրական եմ գնահատում, որովհետև այս դեկտեմբերի 7-ից ծած քարոզարշավի ընթացքում ունեցանք շատ տասնյակա, նույնիսկ հարյուրավոր կարող եմ ասել, հանդիպումներ ժողովրդի հետ, շատ ջերմ հանդիպումներ, եւ ես ավելի համոզվեցի, որ մեր հաղթանակը անկասելի է։
Իսկ ընտրություններն ինչպես կանցնեն, կրկին դիմեցինք նրան, հիշեցնելով, որ Փաշինյանի կողմնակիցները խոսում են սպասվող ընտրակեղծիքների մասին։
Ընտրությունները կարծում եմ, որ կանցնեն շատ նորմալ, ջերմ արդյունքային մթնոլորտում, որովհետև ընտրություններով կյանքը չի ավարտվում, կյանքը շարունակվում է, եւ մեր արջև, եւ մեր ժողովրդի արջև կանգնած են շատ ավելի լուրջ մարտահրավերներ, քան մի տարածքում ընտրություններն են։
Նույն հարցը տվեցինք նաեւ Լևոն Զուրաբյանին, ինչ են իրենք սպասում ընտրությունների օրը։
Արդեն իշխանությունները ամեն ինչ անում են, եւ բռնություն են կիրառում, եւ ընտրակերտիկներ են տեղի ունենում։ Ես վստահ եմ, որ նույնը փորձելու են անել հունվարի 10-ին։ Բայց նորից մենք դիմադրելու ենք, նորից պայքարելու ենք, անկախ ամեն ինչից մենք շատ վճռական ենք եւ մարտական դրամադրված։
Եվ վերջում նշենք, որ ողջ օրվա ընթացքում մեզ այդպես էլ չհաջողվեց կապնվել թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորության 3-րդ տեխնացու մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանի հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդուրդ շապատ հունվարի 12-ին սահմանադրական դատարանը պետք է վճիռկայացնի հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ և որոշի համապատասխանում են արդյոք դրանք Հայաստանի մայրօրենքին, սահմանադրությանը։ Որոշումից առաջ Երևանում զանգվածային ցույցեր և միջոցառումներ է նախատեսել հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը պահանջում է Անկարայի հետ ստորագրված արձանագրությունները հակասահմանադրական ճանաչել կամ գոնե դրանք որոշ վերապահումներ կցել, թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության հանրահավաքը, որ պետք է տեղի ունենար հունվարի 11-ին Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից շրջանում, քաղաքապետարանը չի արտոնել պատճառաբանելով, որ այդ տարածքում տոնական միջոցառումներ են նախատեսված։ Փոխարենն առաջարկել է բողոքի ակցիան տեղափոխել այլ վայր։ Դաշնակցությունը համաձայնել է քաղաքապետարանի այս առաջարկին և հանրահավաքը կազմակերպելու է Շահումյանի հրապարակում։ Ազգային ժողովում ՀՅԴ-ի խմբակցության անդամ Արտյուշա Շահբազյանը քաղաքապետարանի դիրքորոշման մեջ միտումնավորություն չի տեսնում։
Եթե մեզ մերժվեր ընդհանրապես քաղաքի կենտրոնական վայրերը համապատասխան միջոցառումների անցկացման համար նպատակահարմար, կարելի էր այդպես մտածել, բայց այստեղ ես դիտավորություն չեմ ուզում տեսնել, կարծես թե չկա նման բան։
Հանրահավաքին Շահբազյանի փոխանցմամբ մասնակցելու են այն 14 կուսակցությունները, որ միացել են դաշնակցությանը հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ պայքարում։ Հանրահավաքը, սակայն, երկար չի տևելու, այն արագորեն վերափոխվելու է երթի դեպի սահմանադրական դատարան, տեղեկացնում է Արտյուշա Շահբազյանը։
Անհրաժեշտ է այնտեղ լինել մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը և փոխանցել սահմանադրական դատարանին այն հայտարարությունը, որը կպարունակի մեր նկատառումները հայ-թուրքական արձանագրությունների սահմանադրականության վերաբերյալ։
Շահբազյանն ասում է, իրենց հայտարարության մեջ կրկին մատնանշելու են, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները ներկայիս տեսքով մի շարք ոչ հայանպաստ նախապայմաններ են պարունակում կապված Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ներկայիս սահմանների ճանաչման, ցեղասպանության և Ղարաբաղի հարցերի շահարկման հետ։ Դաշնակցությունն ակնկալում է, որ սահմանադրական դատարանը հունվարի 12-ին հակասահմանադրական կճանաչի արձանագրությունները և շարունակում, որ այդ առումով իրենց ուսադրում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը ՀՀԿ համագումարում։
Մենք այնուամենայնիվ հավատ ունենք մարդկանց ողջամտության վրա, եւ ես կարող եմ հիշեցնել հանրապետական ուսակցության վերջի համագումարում արտասանյաց Սերժ Սարգսյանի ելույթից, որտեղ ուղղակիորեն ենթատեքստ կար, որ կես ճանապարհից, երբ ետես կանգնում հասկանալով քո սխալները, սա նույնպես քաջություն է։
Շահբազյանը նշում է, որ եթե սահմանադրական դատարանը այնուամենայնիվ որոշի նման արմատական մոտեցում չդրսևորել, ապա իրենց համար ընդունելի լուծում կհամարվի, եթե սահմանադրական դատարանը եզրակացություն տա արձանագրությունների վիճահարույց դրույթների վերաբերյալ։
Առնվազն նրանք պետք է իրենց եզրակացությունները տան այն կետերի վերաբերյալ, որոնց մասին ասացի, որոնք կարծեն Հայաստանի ազգային ժողովը պետք է դարձնի վերապահումներ և կցի արձանագրությունների։
Հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը փոխանցեց իշխող կուսակցության դիրքորոշումը, այն է արձանագրությունները նախապայմաններ չեն պարունակում։
Մենք գտնում ենք, որ այս արձանագրություններում նախապայմաններ չկան, Հայաստանի իշխանությունները շատ հստակ և կոր դիրքորոշում ունեն և թույլ չեն տա, որպեսզի որևէ շեղում լինի արձանագրությունների կետերի ձևավորել։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի շնորհակենք մեր ազգային քաղաքականությունը։
Ի նշան բողոքի նստածույց կամ հացադուլ դաշնակցությունը դեռ չի ծրագրում անցկացնել, սակայն հանրահավաքից եւ երթից 1 օր հետո, հունվարի 12-ին, երբ սահմանադրական դատարանում սկսվի հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ քննարկումը, դաշնակցությունը պիկետ է նախատեսում դատարանի շենքի դիմաց։ Բողոքի այդ գործողությունը նույնպես արտոնված է քաղաքապետարանի կողմից։
Ժամը 11-ին նախատեսված է սահմանադրական դատարանի նիստը, մենք այնտեղ կենենք դարձյալ պաստառներով, բարձրախոսերով կդիմենք դատարանի անդամներին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարին ոչ միայն ակտիվ էր հայ-թուրքական բանակցությունների ու հանդիպումների, այլև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տեսանկյունից։ Ընդամենը 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները 6 անգամ նստեցին բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ու թեև դրանց ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չստորագրվեց, բանավոր համաձայնությունների մասին չբարձրաձայնվեց, այդուամենայնիվ թե կողմերը, թե միջազգային միջնորդները փաստեցին։ Հանդիպումների նման ինտենսիվությունը աննախադեպ եւ դրական առաջընթաց էր բանակցային գործընթացի ողջ պատմության մեջ։ Թեմային անդրադառնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը 2009 թվականի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման շուրջ 6 բանակցություն անցկացրին, բայց ինչպես հայտնի է, բանակցային գործընթացը եզրափակող որևէ փաստաթուղթ այս տարվա ընթացքում չհաջողվեց ստորագրել։ Այդ բանակցությունների ավարտին կամ համանախագահները, կամ արտգործնախարարները, կամ միջնորդական առաքելություն իրականացնող Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարում էին, բանակցություններն անցնում են կառուցողական մտնոլորտում, առաջընթաց գրանցվում է։
Не могу сказать, что они довели вот эти переговоры до переломного момента. Нет, не могу. Работа у нас есть еще, но прогресс был.
Բանակցությունները շարունակվում են եւ շարունակվում են, եթե երկու կողմն է պատրաստակամություն են հայտնում շարունակել, ուրեմն քննարկում են հարցերը այն ձևով, ինչպես որ գոհացում են երկու կողմի շարունակել բանակցությունները։
Հարցի շուրջ բանակցությունները, ինչպես միջնորդներն են բազմիցս նշել եւ դա հաստատել է նաեւ արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ընդհանում են մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա։
Երբ որ մենք համաձայնվենք այս սկզբունքների վերաբերյալ ինչ-որ համաձայնության գանք, այն ժամանակ մենք կսկսենք բանակցությունները պայմանագրի նախագծի, որը վերաբերվի Ղարաբաղի հարցի հանգուցալուծման։ Դա բավական երկարատև եւ բարդ գործընթաց է։ Խոսքը չի գնում որ վաղը կամ մյուսօրը կամ մեկ ամիս, երեք ամիս հետո ինչ-որ հարցը լուծված է լինելու։
Սարգսյան Ալիև այս տարվա առաջին հանդիպումը հունվարի 28-ին տեղի ունեցավ շվեցարական Ցյուրիխում։ Այստեղ, ինչպես նաև հետագա 5 հանդիպումներում, բանակցությունները սովորական ձևաչափով ընթացան։ Նախ միջնորդների հետ լայն ձևաչափով քննարկում, հետո երկու նախագահների դեմարդեմ հանդիպում։ Հետաքրքիր է, որ հանդիպումից հանդիպում երկկողմ քննարկման ժամանակահատվածը ավելանում էր։ 2009-ի դեմարդեմ առաջին հանդիպումը 1 ժամ տևեց։ Հայաստանի դիրքորոշումը հստակ է եւ միանշանակ մենք պետք է հասնենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչմանը, Սյուրիխում շվեցարահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, եւ այն հեքիաթները, որ մենք կարող ենք միակողմանի զիջումների գնալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, իրականությանը չեն համապատասխանում, հավելեց Հայաստանի նախագահը։ Հաջորդ հանդիպումը նախագահների միջև կայացավ Պրահայում մայիսի 7-ին, Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Այս անգամ Ղարաբաղյան բանակցությունները ավելի քան 2 ժամ տևեցին։ Սարգսյանն ու Ալիևը կարողացան նվազեցնել մոտեցումներում եղած տարբերությունը, ասել էր ամերիկացի համանախագահ միջնորդների ասուլիսում, որը Չեխիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանն անցկացվեց։ Համանախագահները անպատասխան թողեցին հարցը, արդյոք քննարկվող առանցքային խնդիրներն են եղել երկու հիմնական տարաձայնությունները կողմերի միջև եղած՝ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն ու Լաչինի Միջանցկի պատկանելիության խնդիրը։ Ու կրկին ադրբեջանական գրավյալ տարածքների վերադարձի եւ Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակի հարցերը սկսեցին լրագրողներին հետաքրքրել։ Ես կարծում եմ, որ վերջի վերջո Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական հողերը փուլ առ փուլ կվերադարձվեն Ադրբեջանին։ Կարծիք էր հայտնել ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի այն ժամանակվա համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Անդրադառնալով Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցին, Բրայզան հավելել էր. Այս պահին չեմ կարող ասել, ինչ կլինի Ղարաբաղի հետ, սակայն մենք գիտենք, որ այն նոր վիճակ կունենա։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ որոշեց բանակցային մի քանի կետ բացահայտել։
Որոշ առաջարկների շուրջ, որոշ դրույթների շուրջ ընթանում են բանակցություններ։ Որոշի շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում։ Դրանք են կարգավիճակը Ղարաբաղի, պետք է որոշվի Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի արտահայտմամբ, եւ այդ կամքի արտահայտման արդյունքները պետք է ունենան իրավական պարտադիր ուշ, թամակային անխափան կապ լինի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջեւ, երրորդը անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, եւ դա անհրաժեշտություն է եւ նաեւ երաշխիք է խաղաղ գործընթացի հաջողության։
Բանակցային գործընթացը շարունակվեց նաև ամռանը։ Նախագահների հաջորդ հանդիպումը տեղի ունեցավ հունիսի 4-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ Դեմարդեմ ձևաչափով զրույցը մոտ 2.5 ժամ տևեց, նախորդներից փաստորեն ավելի երկար։ Հաջորդը թվով 4-րդ հանդիպումը գրեթե 1 ամիս անց կայացավ Կրկին Ռուսաստանի Դաշնությունում, այս անգամ մայրաքաղաք Մոսկվայում 2009-ի հուլիսի 17-ին։ Այս երկու հանդիպումների առանձնահատկությունն այն էր, որ նախագահներ Ալիևին և Սարգսյանին եռակողմ ֆորմատով հանդիպեց նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այստեղ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, արդյոք քննարկում է բանակցային գործընթացում նաև Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության հարցը, ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը այսպես արձագանքեց.
Мы считаем, что участие представителей Нагорного Карабаха должно быть на этапе, когда базовые принципы урегулирования.
Կարծում ենք, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչի մասնակցությունը բանակցային այն փուլում պետք է լինի, երբ հիմնարար սկզբունքներն արդեն համաձայնեցված լինեն։
Բնական է, որ Ղարաբաղը կարող է ունենալ տարբեր կարծիքներ որոշ հարցերի շուրջ, բայց Ղարաբաղի դիրքորոշումը եւ կարծիքը կարևոր, մեծ կարևորություն ունի Հայաստանի համար, եւ Հայաստանը ոչ միայն չի կարող անտեսել այդ կարծիքը եւ Ղարաբաղի դիրքորոշումը, այլ նաեւ չի գնա որևէ պայմանավորվածության, համաձայնության առանց Ղարաբաղի ժողովրդի եւ Ղարաբաղի ղեկավարության հավանության։
Հոկտեմբերի 8-ին Քիշնևում անցավ բանակցությունների հաջորդ փուլը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները վերջնական փուլում են, այդ մասին հանդիպումից առաջ ասաց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, սակայն բանակցությունները դեպի տրամաբանական հանգուցալուծումը տանող որևէ փաստաթուղթ Քիշնևում էլ չստորագրվեց։ Փոխարեն այս հանդիպումից 2 օր անց Ցյուրիխում Հայաստանն ու Թուրքիան ստորագրեցին դիվանագիտական հարաբերությունները կարգավորելու եւ սահմանի բացման մասին երկկողմ արձանագրություններ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները առանց նախապայմանների են կարգավորվելու, հայտարարում էր հայկական կողմը, նաեւ արևմուտքից էին նույնատիպ արձագանքներ լսվում։ Ադրբեջանցիները բավական սուր հայտարարություններ սկսեցին անել, մասնավորապես հաջորդ երկկողմ հանդիպմանը պատրաստվող Ադրբեջանի նախագահն ասաց, եթե հանդիպումն ավարտվի անարդյունք, բանակցությունների հետ կապված մեր հույսերը կսպառվեն ու մենք այլ տարբերակ չենք ունենա, քան պատրաստվել պատերազմի, հայտարարեց Ալիևը։ Մյունխենում նոյեմբերի 22-ին կայացած Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցություններն ամենաերկարը տևեցին։ Երկու նախագահների հանդիպումը գրեթե 4 ժամ տևեց։ Արդեն Մյունխենյան բանակցություններից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցին, ինչպես են համանախագահները գնահատում Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը պատերազմի հնարավոր վերսկսման մասին, Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասեն ասաց, «Մենք հստակ ընդգծեցինք, որ պատերազմը ոչ մի կերպ չի կարող խնդրի կարգավորման այլ ընտրանք լինել»։
In Moscow, Paris and Washington, our governments are of the opinion that war is not an option.
Ղարաբաղյան հարցում իշխանությունների հիմնական ընդդիմախոս ուժը Հայազգային կոնգրեսը, սակայն կարծում է, որ հայկական կողմը իր վարած սխալ բանակցությունների արդյունքում հայտնվել է միջազգային մեծ ճնշումների ներքո։
Կառավարման ներկա ծրագիրը ոչ Ղարաբաղի անվտանգության միջազգային երաշխիքներ է պարունակում, ոչ Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև ցամաքային կապ ապահովում, ոչ էլ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրագործման հնարավորություն նախատեսում։ Սերժ Սարգսյանը, անընդունելի նկատառումներով գնում է միջոցման, որը վտանգի է ենթարկում Լեռնային Ղարաբաղի գոյություն։
Այս տարի Մյունխենյան բանակցությունները վերջինը դարձան, տարեվերջին մի նոր նրբերանգ ավելացնելով այս պատմությանը։ Մինչ այդ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը պատրաստ Թուրքիան հայտարարեց, թե խորհրդարանում ստորագրված արձանագրությունների վավերացման նախապայմանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումն է։ Հայաստանը դրան պատասխանեց, հայ-թուրքական գործընթացը այլ խնդրի հետ կապելը անհերատես է։ Հայաստանի նախագահը նույնիսկ սպառնաց նախապայմաններ առաջ քաշելու դեպքում արձանագրությունները չեղյալ հայտարարելու գործընթաց սկսել։
Հանձնարարել եմ համապատասխան պետական մարմիններին, որպեսզի նրանք նախապատրաստեն լրացումներ մեր օրենդրության այն մասով, որը առնչվում է միջազգային պայմանագրերի ստորագրմանը, վավերացմանը և չեղյալ հայտարարելուն։
Այսպիսով մեկ հստակ բան կարելի է ասել. Չարդարացան շատ ու շատ լավատեսների այն կանխատեսումները, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը մինչև 2009 թվականի ավարտը կարգավորված կլինի։
Ներկայացնում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Ին չարդարացան նաև Հայաստանի կառավարության կանխատեսումները տնտեսության զարգացման և աճի վերաբերյալ։ Ակնկալվող 9% աճի փոխարեն մասնավորապես տարին փակվեց շուրջ 15% տնտեսական անկմամբ։ Ճգնաժամի առաջին և ամենահուշկուհարվածը շարքային քաղաքացիները թերևս զգացին անցած տարվա մարտի 3-ին, երբ կառավարությունը միջազգային կառույցների բազմաթիվ հորդորներից հետո հայտարարեց, թե վերադառնում է լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանը։ Այն դեպքում, երբ դրանից ամիսներ առաջ և ամիսներ շարունակ իշխանությունները պնդում էին, թե այդ քաղաքականությունից երբեք էլ չեն հրաժարվելու հերացել։ Մեկ օրվա ընթացքում ազգային դրամը արժեզրկվեց մոտ 20%-ով։ Այդուամենայնիվ, չնայած այդ ցնցումներին, ֆինանսական տարին փորձագետների պնդմամբ Հայաստանը փակեց առանց լուրջ վայրի վերումների, ինչ ակնկալել նոր 2010 թվականից թեմային անդրադառնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի ֆինանսական հատվածը 2009 թվականին հստակ դիմակայեց տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությանը, չնայած տնտեսությունում համախառն ներքին արդյունքի մինչև 15% անկմանը, համանման զարգացումներ ֆինանսական ոլորտում տեղի չունեցան, պնդում է կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանը։
Մենք չունեցանք որևէ խնդիր որևէ ավանդատուի հետ, որևէ գործարարի հետ, որևէ միջոցներ ուներ բանկերում, որևէ ապահովագրական պոլիս չկար, որը չկատարվեր, որևէ ներդրումային ծառայություն չկար, որը թերի կատարվեր, որևէ արժետուղ չկար, որը դեֆոլտի ենթարկվեր, կային օբյեկտիվ պատճառներ եւ միևնույն ժամանակ կային պատճառներ, որ ֆինանսական համակարգը բավական լավ կարգավորվում էր, ինչի հետևանքով հարված չունեցավ։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանը եւս այն կարծիքին է, որ ֆինանսական համակարգի մասին խոսելիս պետք է ընդգծել տարվա ընթացքում արձանագրված հարաբերական կայունությունը։
Այո, Հայաստանի ֆինանսական համակարգը եւ մասնավորապես բանկային համակարգը ըստեյության որևէ ցնցում չեղավ։
Ըստ Վաչե Գաբրիելյանի, Հայաստանի իշխանությունների պատասխանը ճգնաժամին եղել է բացառիկ։ Մեծ քանակությամբ միջոցներ տրվել են տնտեսությանը բարդ իրավիճակը հաղթահարելու համար։ Դա արվել է թե ֆիսկալ, թե դրամավարկային տեսակետից։ Երկրի ֆինանսական համակարգի կայունությունն ու ամրությունը հնարավորություն է տվել ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու մտցնել տնտեսություն, ինչը որոշ չափով մեղմել է ճգնաժամի հետևանքները։ Մասնավորապես ըստ նրա, ֆիզիկական անձանց քաղաքացիների ավանդները բանկային ոլորտում տարվա ընթացքում աճել են շուրջ 30%-ով, բացի այդ,
մենք այսօր կարող ենք հպարտությամբ հայտարարել, որ վարկային պորտֆելը բանկերի վերջին տարվա ընթացքում ավելացել է։ Եվ երբ որ տեղի ունեցավ սպառողական վարկերի էական կրճատում, այդ էական կրճատումը անգամ ամբողջովին չվերացրեց։ Մենք ունենք առնվազն 50 միլիարդից ավելի պորտֆելի ավելացում։ Ընդ որում, այդ 50 միլիարդ ավելացման մեջ կառավարության կողմից վերաֆինանսավորածը մոտ 30 միլիարդ է։
Բագրատ Ասատյանի խոսքով, սակայն, լավ է իհարկե, որ կառավարությունը վերաֆինանսավորում է վարկերը, բայց դրանց չափը որոշիչ չէ տնտեսական գործընթացների տնտեսական վեկտորի համար։
Անկումը, որ մենք ունենք, տարապես 15%-ով հավանաբար անկմանքը ավարտենք, մոտարապես 600 միլիարդ դրամի անկում ունենք, կորուստ ունենք հարաբերական տնտեսության մեջ։ Խնդրեմ ինձ ասեք, 30 միլիարդ է, 50 միլիարդ է, ի՞նչ, այսպես էական ազդեցություն կարող է ունենալ այս պատկերի վրա։
Ավելին, Բագրատ Ասատյանին իր խոսքով սարսափեցնում է կենտրոնական բանկի ինքնուրույնության, անկախության կորուստը և բոլոր այն որոշումները, որ 2009 թվականի ընթացքում կայացվել են, պարտադրված են եղել կառավարության կողմից և հստակ քաղաքական նպատակներ են հետապնդել։ Ասվածը առաջին հերթին վերաբերում է կենտրոնական բանկի մարտի 3-ի քայլի լողացող կուրսի քաղաքականությանը վերադառնալու վերաբերյալ որոշմանը և դրան նախորդած իրավիճակին։ Հիշեցնեմ, որ 2008-ի վերջին կենտրոնական բանկը զգալի դոլարային ներարկումներ կատարեց, Դրամի փոխարժեքը 307 դրամի սահմաններում պահելու նպատակով։ Այդուհանդերձ դեկտեմբերի վերջին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե ֆիքսված լողարժեքի հետ գործ չունենք։
Մեր հայեցակարգը, որը մենք մշակել ենք արժույթային միջազգային հիմնադրամի հետ միասին, 93 թվականից ենթադրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացնում է լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն։ Մենք հավատարիմ ենք մնացել այս քաղաքականությանը և հավատարիմ ենք մնալու ապագայում ևս։ Եվ մտադիր չենք փոխել այս քաղաքականությունը արհեստականորեն միջամտել փոխարժեքի ձևավորմանը, որովհետև դա հղի է բազմաթիվ բացասական հետևանքներով։ Ըստ այդ քաղաքականության, ոչ թե պետությունը, կառավարությունը կամ կենտրոնական բանկն է որոշում ինչպեսին պետք է լինի փոխարժեքը, այլ շուկան։
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները, սակայն, հակառակ կարծիքի են և 2009 թվականի առաջին երկու ամիսների ընթացքում անընդհատ պնդում էին, որ Հայաստանը պետք է վերադառնա լողացող փոխարժեքի ռեժիմին, քանի որ Հայաստանը փոքր է և բաց տնտեսությամբ երկիր է, մեծապես կախված է այլ երկրներում տեղի ունեցող ֆինանսական և տնտեսական զարգացումներից։ Վերջապես Հայաստանի կենտրոնական բանկը մարտի 3-ին որոշում կայացրեց միջին փոխարժեքի հավասարակշռ մակարդակը սահմանել 360-380 դրամ 1 դոլարի դիմաց։ Որոշումից օրեր առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Ռուսաստանում հայտարարեց, թե հայկական դրամը անկախ պետությունների համագործակցության տարածքում ամենակայուն փոխարժեքն է։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանի ձևակերպմամբ
մենք չենք տարել ֆիքսված կուրսի քաղաքականություն որպես գլոբալ փոփոխություն։ Մենք ասում ենք հետևյալը մեր արտահայտությունը։ Ընդհանրապես մենք շարունակում ենք լողացող կուրսի քաղաքականությունը, սակայն հիմա առաջնայնությունը տալիս ենք ֆինանսական կայունությունը։ Եթե մենք ասում ենք առաջնությունը հիմա տալիս ենք, ապա դա նշանակում է, որ այս պահին մենք չունենք լողացող քաղաքականություն, սակայն առաջ, եթե քերականորեն նայեք, շատ պարզ է, ինչ է նշանակում, որ գլոբալ առումով մենք չենք հրաժարվում, այս պահին կուրսը չենք թողում տատանվի։
Իսկ ահա Բագրատ Ասատրյանը լողացող փոխարժեքի վերաբերյալ ասում է հետևյալը.
Լողացող փոխարժեքի քաղաքականությունը հետապնդում է գլոբալ խնդիրներ, գլոբալ մակրոտնտեսական խնդիրներ, այդու նաև տնտեսական որոշակի նպատակներ են։ Միշտ ֆինանսական համակարգի կայունությունը դա մասնավոր խնդիր է և հասարակությունը միշտ պետք է հաշվի, թե ինչքան է վճարում և ինչպես է վճարում։ Կներեք, իսկ արդյոք եթե 700 միլիոնի 30% ուղղակի ներդրումներ անելու միջոցով ֆինանսական համակարգին, կայունությունը արդյոք չէր ապահովվում։ Միանշանակ ապահովում չէ։
Մինչև մարտի 3-ը, սակայն, կենտրոնական բանկը հաստրեց պահուստներից շուրջ 700 միլիոն դոլար ծախսել, ինչը լուրջ քննադատության տեղիք տվեց։ Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով, օրինակ, ֆինանսական հնարավոր պանիկայի կանխման գինը վստահաբար 700 միլիոն դոլար չէ, և բացի այդ այլ հարց է ծագում. ինչքանով էր այդ ծախսը համահունչ ազատական տնտեսության տեսլականի հետ։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանը համոզված է, որ որոշումն արդարացված էր։
Եթե մենք այդ պահին թույլ տայինք էական տատանումներ, ապա խնդիր էր առաջանալու, որ կարող էր լինել ֆինանսական պանիկա, որը չուներ օբյեկտիվ հիմք։ Մենք այդ 700 միլիոն ռեզերվները ծախսեցինք և մեզ մոտից տեղի չունեցավ կապիտալի արտահոսք, որովհետև մեր համախառն ակտիվները չեն նվազել։ Այդ նույն գումարները հետ են եկել առևտրային բանկերի հաշիվներին կենտրոնական բանկում։ Վարկավորումը մեծացել է, դրա հետևանքով ստեղծվել են աշխատատեղեր։
Այժմ էլ անդրադառնանք մի թեմայի, որ տնտեսական աննախադեպ անկման հետ մեկտեղ թերևս ամենից շատ քննարկողների թվում էր 2009 թվականին։ Խոսքը բնականաբար արտաքին պարտքի մասին է, որ անցած տարվա ընթացքում կրկնապատկվեց ու հասավ 3 միլիարդ դոլարի, իսկ 2010 թվականին կկազմի Հայաստանի տնտեսության համախառն ներքին արդյունքի մոտ 50%-ը։ Միջազգային դոնոր կազմակերպությունները բնականաբար արտաքին պարտքի ավելացման հաշմին ճգնաժամի պայմաններում հանապազորյա խնդիրների լուծման կողմնակից են, սակայն նրանք էլ համարում են, թե ավելի մեծ պարտքեր կուտակելը Հայաստանի տնտեսության համար լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսի խոսքով.
Certainly think that public debt should not increase beyond the current level to much higher level.
Իհարկե կարծում ենք, որ պետական պարտքի մակարդակը չպետք է գերազանցի ներկայացուցանիշը, քանի դեռ չի հզորացվել հարկային վարչարարությունը։ Շատ կարևոր է նաև չմարած պարտքի կառավարման խնդիրը, որպեսզի առաջիկա տարիներին չստեղծվի իրավիճակ, երբ պետության եկամուտների մի ստվար մասը ուվելու է պետական պարտքի մարմանը, կարծում է համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի արդեն նախկին ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը նույնպես կարծում է, որ Հայաստանը 2009 թվականին բավականաչափ վարկեր ստացել է եւ արտաքին պարտքի բեռը ավելացնելու կարիք չունի։
Right now we don't envisage to provide any more money beyond that or certainly not.
Այս պահին մենք չենք նախատեսում Հայաստանին հատկացված 830 միլիոն դոլար վարկերից ավելի մեծ գումարներ հատկացնել։ Կարծում եմ, եթե մեր կանխատեսումները արդարանան, Հայաստանի տնտեսությունը հաջորդ տարվանից սկսի վերականգնվել, ապա լրացուցիչ վարկեր ներգրավելու անհրաժեշտություն չի առաջանա, վստահեցնում է Նինկե Օմեսը։ Հայրենի ֆինանսիստների կարծիքը այս արդիվ կրկին իրարամերժ է։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրելյանի խոսքով արտաքին պարտքի հնայի 50%-ը գերազանցելու անթույլատրելիությունը ամրագրված է օրենքով, սակայն
անձամբ իմ կարծիքով կարելի է 50%-ից անցնել առանց որևէ խնդրի։ Եվրոպական երկրների մեծամասնությունը այս պայմանի 110%-ի չափով հնայի պարտք։ Կարևորն է թե պարտքը ինչպես է օգտագործվում։ Եկեք նայենք մեր պարտքը ինչպես է օգտագործվում, եւ եթե դա մենք վերցնենք եւ ցենք երկու տարում ամիջապես ամեն ինչ ունենք սպառմանը, բնականաբար դա խնդրահարույց կլինի։ Եթե մենք դա աշխատացնում ենք այլ տրամաբանությամբ, ապա ես էական պրոբլեմներ այստեղ չեմ տեսնում։
Իսկ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն էլ ասում է, որ ունիվերսալ գրքային արտաքին պարտք համախառն ներքին արդյունք բանաձևը Հայաստանի դեպքում չի գործում եւ պետք է քննարկել մի շարք այլ գործոններ։
Բերեք մեր պարագայում ասենք արտահանում արտաքին պարտք հարաբերակցությունը։ Այս տարվա արդյունքներով 1-5 մոտավորապես էս հայտարարք, այսինքն 5 տարվա արտահանման չափով մենք պարտք ունենք։ Կամ բերեք միջազգային պահուստներ, ասենք արտաքին պարտք հարաբերակցությունը։ Այս տեսանկյունից մենք եւս ունենք բավականին վատ պատկեր։
Որպես ֆինանսական տարվա ամփոփում, որն էր անցնող տարվա ընթացքում Հայաստանի ֆինանսական ոլորտի համար քաղաց հիմնական դասը, այս հարցն ուղղեցինք Վաչե Գաբրելյանին։
Մեզ համար դաս եղավ այն, որ եթե մենք ունենք շրջահայաց կարգավորման եւ վերահսկողության քաղաքականություն, դա իր արդյունքները տվեց։ Մենք չունեցանք խնդիրներ ֆինանսական համակարգում, եթե ունենք հավասարակշռված դրամավարկային քաղաքականություն, դա իր արդյունքները տվեց։ Միևնույն ժամանակ դաս եղավ, որ ֆինանսական կայունությամբ եւ դրամավորական քաղաքականությամբ հետագա զարգացումը անընդհատ ապահովել հնարավոր չէ եւ ի վերջո պետք է անդրադառնալ կառուցվածքային խնդիրներին։
Իսկ ինչ է սպասվում հաջորդ տարի, այս հարցն էլ ուղեցինք Բագրատ Ասատրյանին։
Ամբողջ տնտեսությունը պետք է ձգվի զարգանա, որ բանկային համակարգը զարգանա։ Պետք է ձգվի դատական համակարգը, մյուս համակարգերը, որոնց գործունեությունից եւ կախված է եւ որով պայմանավորված է ֆինանսական համակարգի թե արդյունավետությունը, թե գործունեությունը։ Հակառակ դեպքում մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ ունենք։ Խղճուկ փոքր մի բան, գուցե որը մի տարի լավ աշխատի, մյուս տարի մի քիչ ենք լավ չաշխատի, բայց որը ցավոք էական ազդեցություն չի կարող ունենալ ոչ տնտեսական գործընթացների վրա, ոչ կյանքի ուրակի վրա։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Եվ հաղորդման ավարտին ներկայացնենք անցած 2009 թվականի առանցքային 10 իրադարձություններն ու դեմքերը ըստ Ազատություն ռադիոկայանի եւ աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցների։ Արմեն Քոլյանն այժմ կպատմի, որոնք էին միջազգային ասպարեզում 2009-ի գլխավոր ու հիշարժան դեմքերն ու դեպքերը։
Ա
ավարտվել է մեր թվարկության 2009 թվականը 3-րդ հազարամյակի եւ 21-րդ դարի 9-րդ տարին, որը հագեցած էր կարևոր իրադարձություններով, թե ուրախ եւ թե տխուր, դրանք հրատապ ու դարակազմիկ են եւ ազդեցություն են գործել մոլորակի բոլոր մեծ ու փոքր երկրների վրա, մի քանիսն էլ ուղակի առնչություն ունեն Հայաստանի հետ։ Ինչպես եւ ենթադրվում էր 2009-ի մեկնարկին պայթեց գազի փոխադրման շուրջ ռուս-ուկրաինական սկանդալը, այդ մասին տեղեկացրեց վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։
Украинские партнеры официально уведомили нас о том, что при неподписании контракта на поставку газа в саму Украину она будет препятствовать транзиту.
Украинцы горцентерները մեզ պաշտոնապես տեղեկացրել են, որ բուն Ուկրաինա գազի մատակարարման պայմանագրի չստորագրման դեպքում Ուկրաինան կխոչընդոտի արևմտյան Եվրոպա մեր գազի տարածքի փոխադրումը։ Եվրոպական մի շարք երկրներ հայտնվեցին մեզ հայերիս 90-ականների սկզբից քաջ ծանոթ ցուրտ ու մութի անիծյալ վիճակում, որից դուրս եկան Եվրամիության ղեկավարների միջամտությամբ օրեր տևած նյարդային բանակցությունների շնորհիվ։ Մոսկվային հաջողվեց Կիևը ներկայացնել որպես անհուսալի գործընկեր, բայց իր հուսալի լինելն էլ կասկածելի դարձավ։ Հունվարի 20-ին տեղի ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջին Սևամորտ նախագահի պաշտոնամուտի արարողությունը, գերտերությունը բացեց իր պատմության նոր էջը։ Օբամամանյան դարձավ համաշխարհային երևույթ, բազում հարցումներ վկայեցին, որ մոլորակի բնակիչներից շատերը հույսեր են կապում երիտասարդ լիդերի հետ։
What is required of us now is a new era of responsibility, a recognition on the part of every American that we have duties to ourselves, our nation and the world.
Մեզանից հիմա պահանջվում է պատասխանատվություն նոր դարաշրջան։ Յուրաքանչյուր ամերիկացի պետք է հասկանա, որ մենք պարտավորություն ունենք մեր առջև, մեր երկրի, ամբողջ աշխարհի առջև։ Մոտ ապագայում կլինի Օբամայի աշխատանքը առած չարած ամփոփելու առիթ 2010-ի հունվարի 20-ին լրանում է նրա պաշտոնավարման անդրանիկ տարին։ Ինչպես են այն գնահատում մեր հայրենակիցները։ Այս հարցով դիմել ենք Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի մամլո պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանին։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբը եւ ընդհանրապես Ամերիկա հայ քաղաքը ողջունեց նախագահ Օբամայի խոստումները ճարտարապետության ճանաչման եւ նույն չափով հիաստապած էր, երբ որ նախագահը քանի առիթներով իր խոստումը թերջես եւ հայկական ցեղասպանությունը մինչեւ օրս ճշգրիտվով չէ ճանցված նախագահի կողմը։ 2010-ին հայտարի հանձնախումբը եւ Ամերիկա հայ քաղաքը բիլի շարունակել իր աշխատանքները լա կոնգրեսի մեջ հայկական ցեղասպանության փանացեվի փորձերման աշխատանքներով եւ լա նախագահ Օբամայի հետ իր աշխատանքները, որբեսի իր խոստումը հարկե եւ Ավիքսանչոսին հայկական ցեղասպանությունը ճշգրիտվով ճանցվի որբես ցեղասպանություն։
Հայերիս համար սկզբունքային այդ հարցն էր, մինչդեռ նորընտիր նախագահի օրակարգում հրատապը տնտեսությունն էր։ Ճգնաժամի առաջին նշանները իհայտ էին եկել նախ Միացյալ Նահանգներում դեռ 2007-ի դեկտեմբերին, 2008-ին դա արդեն գլոբալ երևույթ էր, 2009-ի փետրվարի 24-ին Բարակ Օբաման ելույթ ունեցավ Վաշինգտոնում կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում։
The impact of this recession is real and it is everywhere. But while our economy may be weakened and our confidence shaken,
ռեցեսիայի ազդեցությունը իրական է և ամենուր, բայց չնայած այն բանին, որ մեր տնտեսությունը թուլացել է, մեր վստահությունը սասանվել է, չնայած մենք դժվար և անորոշ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, ես ցանկանում եմ, որ այսօր յուրաքանչյուր ամերիկացի իմանա, մենք կվերականգնենք, կվերակառուցենք մեր երկիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այս ճգնաժամից կհառնի առավել հզոր, քան երբևէ։
Every American to know this. We will rebuild. We will recover and the United States of America will emerge stronger than before.
Տարվա ընթացքում նախ ապրիլի 2-ին Լոնդոնում, ապա սեպտեմբերի 24-ից 25-ը Փիտսբուրգում աշխարհի 20 առաջատար երկրները ՄԱԿ-ի, Եվրամիության, Համաշխարհային բանկի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, ազդեցիկ այլ կազմակերպությունների մասնակցությամբ գագաթնաժողովներ են գումարել եւ քննարկել ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները, ծրագրել են ֆինանսական ինստիտուտների կառուցվածքային բարեփոխումներ, միջոցներ են առանձնացրել բանկային համակարգերի աշխատանքը վերականգնելու, առևտուրը եւ արտադրությունը խթանելու համար։ Հայաստանն էլ չի խուսափել ճգնաժամից, որում այստեղ էլ հրատապ է մեր նուրիշը Կարքախոսը։ Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի փոխանցմամբ 2009-ին Հայաստանն ուղղակիորեն զգաց ճգնաժամի ազդեցությունը, չնայած իշխանությունների այն պնդումներին, որ նման բան չի լինի։ Հիմնական գործոններից էին միջազգային շուկաներում պղնձի և մոլիբդենի գների, ինչպես նաև դրսից ուղարկվող տրանսֆերտների անկումը, բայց
կարևոր հանգամանք ուզենայի շեշտել, որ Հայաստանում տիրող տնտեսական իրավիճակը ոչ միայն և ոչ այնքան ջերմ շուկայի ազդեցությունների մեջ պարունակում, այլ ներքին տնտեսական քաղաքականության հետևանք է։ 2010-ին կառավարությունը կանխատեսում է, որ կունենանք 1-2% տնտեսական աճ։ Կարծում եմ, որ այս թվերը անիրատեսական են, ավելի թե այն է, որ կառավարության պաշտոնական կանխատեսման կամ հետևյալ հիմնական կետերը, որի վրա հիմնված է իր դավաճանական տրամադրությունը, առաջինը հույս ունեմ, որ դրսում տնտեսական իրավիճակը կբարելավվի և մեր քաղաքացիները կկարողանան դրսում ավելի շատ գումար աշխատել և ուղարկեն Հայաստան մասնավոր տրանսֆերտների տեսքով։ Երկրորդ հույսը այն է, որ ջերմային շուկայում պղնձի և մոլիբդենի գները կբարձրանան և հետևաբար մենք կունենանք գումարների մեր հոսք։ Եվ երրորդ հույսը այն է, որ իրենք դրսից վարկեր են ներգրավելու։ Այսինքն երեք կոմպոնենտներն են, Հայաստանից կախված չէ, հաջորդ տարվա համար կանխատեսում է, որ վարկերը դրսից ներգրավված միջոցները և Հայաստանի արտաքին պարտքը կկազմի համախառն ներքին արդյունքի մոտ 50%-ը, դա վտանգավոր է, եթե շարունակվի այն քաղաքականությունը, որը հիմա կա, դա միայն բյուջեի լցման քաղաքականությունն է, տնտեսության կառուցվածքային բարեփոխումների քայլը չէ երևում, ապա վիճակը կշարունակվի այնպիսի մնալ, ինչպիսի որ 2009-ին էր, իսկ 2009-ը ակնհայտորեն լավ տարի չէր։
2009-ի հունիսի 11-ին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը H1N1 վիրուսի տարածումը պաշտոնապես որակեց որպես պանդեմիա, գլոբալ համավարակ։ Այսօրվա դրությամբ խոզագրիպից մահացել է ավելի քան 10,500 մարդ, հիվանդների թիվը տասնյակ միլիոնների է հասնում, և այնուամենայնիվ մասնագետների համոզմամբ հիվանդությունը ծանր է, սակայն կան բուժման արդյունավետ միջոցներ։ Ներկայացնենք Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանի տեսակետը։
Աշխարհի շատ երկրների փորձը, որտեղ որ եղել այս գրիպը, այնտեղում է սովորաբար 6-8 շաբաթ այդ ալիքը, նույն Հայաստանում ես մոտ արդեն կարծում եմ, որ մոտենում է ավարտին։ Ես անկեղծ ասած մի բան էլ կուզենայի ավելացնել, ես չեմ ուզում այս տարվա գրիպին անվանում նետան, ինչպես շատ տեղերում խոզակ գրիպ կամ H1N1, ես գտնեմ, որ սա այս տարվա մեր սեզոնային գրիպն է, որը բավական լուրջ վիրուս է իր հետևանքներով, բայց կարծում եմ, որ արդեն հաղթահարում ենք, համենայնպես իմ խոր համոզմամբ վերջանում է այս ալիքը։
2009-ի հունիսի 12-ին Հարևան Իրանում տեղի ունեցան նախագահական ընտրություններ։ Վերլուծաբանները ենթադրում էին, որ կլինի թեժ պայքար, որ վերընտրվելու մտադրություն ունեցող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը կօգտագործի այն, ինչ մենք հայերս անվանում ենք ադմինիստրատիվ ռեսուրս, որ հնարավոր են բախումներ, բայց քչերն էին ենթադրում, որ այդչափ ողբերգական կլինեն թե ընտրությունը և թե ետընտրական զարգացումները։ Հունիսի 19-ին Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին դիմել է ժողովրդին, կոչանալով դադարեցնել ընդվզումները և նախազգուշացնելով, որ քաոս հրահրողները պատասխանատվության են կանչվելու։
Զուրազմայի խիաբանի بعد از انتخابات کار درست։
The Times պարբերականը տարվա մարտ է ճանաչել 26-ամյա Նեդա Աղա Սուլթանին, ամբողջ աշխարհը տեսել է այդ սահմռկեցուցիչ կադրերը։ Հունիսի 20-երեկոյան 6:30-ն է։ Մի գեղեցիկ աղջիկ վայր է ընկնում գնդակի հարվածից, կողքը սարսափից խնդացած ընկերները, աչքերը լայն բացած աղջկա բերանից արյուն է հորդում։ Նա հասցնում է միայն ասել, թե ամբողջ մարմինս այրվում է, վարկյան նրանց Նեդան մահանում է և ամբողջ աշխարհի համար դառնում բռնապետի կողմից գնդակահարված անմեղության, գեղեցկության խորհրդանիշ։ Հաղթող ճանաչված Ահմադինեժադը օգոստոսի 5-ին երթվում է պաշտպանել Իսլամը և երկրի սահմանադրությունը։
Բիսմիլլահիռ ռահմանիռ ռահիմ։ Ման
Պաշտոնական տվյալները վառնվազն 27 զոհ, այլ աղբյուրների համաձայն ավելի քան 150 կան ձերբակալվածներ, վիրավորներ։ Իրանում ունենք մեծ համայնք, արդյոք մեր հայրենակիցները չեն տուժել։ Այս հարցով դիմել ենք իրանահայ լրագրող Վարդան Դավթյանին, ով խոսել է նաև ընտրությունների հետ առնչություն չունեցող մի մեծ դժբախտության մասին։
Բնականաբար իրանահայերը եւս որպես իրանի քաղաքացիներ են մասնակցեցին թե ընտրություններին եւ թե ընտրություններից հետո կայացած ցույցերին եւ բարեբախտաբար ոչ ոք չտուժեց իրանահայերի այս դեպքերի ընթացքում։ Իսկ որպես իրանահայության ամենամեծ ողբերգություն պիտի նշենք, որ Թեհան Երևան չվերթի աղետը, որի հետևանքով զոհվեցին ավելի քան 50 հայեր, որոնցից 47 իրանահայեր էին եւ որոնց մեջ կային ակադեմիկոսներ, մշակութային, ազգային եւ քաղաքական գործիչներ, մեծ աղետ է համարվում իրանահայության համար։
Չարաբաստիկ չվերթի օրը հուլիսի 15-ն էր, հաջորդ օրը Հայաստանում սուկ էր հայտարարվել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այս ծրագրով փորձում ենք ամփոփել 2009-ի կարևոր իրադարձությունները։ Երկուազարինի հունիսի 25-ին աշխարի բոլոր լրատվամիջոցները շտապ խորագրով հաղորդագրություն են տարածել Լոս Անջելեսից։ Մահացել է գերաստը, փոփի արքա Մայքլ Ջեքսոնը, նրա եղբայրը Ջերմեն Ջեքսոնը հանդիպել է լրագրողներին, հաստատել տխուր լուրը, ասելով, որ մահվան հավանական պատճառը սրտի տագնապն է։
My brother, the legendary king of pop Michael Jackson, passed away. It is believed he suffered cardiac arrest in his home.
Գառնանը լեգենդար Մայքլ Ջեքսոնը ասել էր, թե պատրաստվում է հրաժեշտի համերգաշրջանի խոստանալ ով կատարել իր բոլոր լավագույն երգերը եւ այդպես վերջնականապես հեռանալ, այսպես ասած, իջեցնել վարագույրը։
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call.
Երկուազարինի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում տեղի ունեցավ հիրավի պատմական իրադարձություն։ Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը և Ահմեդ Դավուտօղլուն գերտերությունների արտգործնախարարների ներկայությամբ ստորագրեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Դա ֆուտբոլային դիվանագիտության ամենաէական արդյունքն էր։ Դա նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին ընձեռեց Բուրսա մեկնելու և բուն ֆուտբոլը դիտելու հնարավորություն։ Մերոնք 0-2 հաշվով զիջել են թե Հայաստանում և թե Թուրքիայում։ Ինչ անենք, ուժեղ են թուրքերը, ընդ որում ոչ միայն ֆուտբոլում, դա փաստ է։ Սակայն դառնանք քաղաքական թեմային։ Եվրոպական կայունության նախաձեռնություն կենտրոնի վերլուծաբան Տիգրան Մկրտչյանի կարծիքով գործընթացը փուլային էր։ Առաջինը սկսվել է 2007-ի աշնանը եւ տևել մինչեւ 2008-ի հունիս, երբ Սերժ Սարգսյանը Աբդուլա Գյուլին հրավիրել է Երևան։ Երկրորդը սկսվել է Գյուլիայից 2008-ի սեպտեմբերին եւ տևել մինչեւ ապրիլի 22-ը։ Այդ ընթացքում մշակվել են արձանագրությունները։ Երրորդը ապրիլից մինչեւ օգոստոսի 31-ն էր, երբ հրապարակվեց արձանագրությունների տեքստը։ Դա ամենա լարված փուլն էր, հնարավոր էր գործընթացի տապալում, իսկ 4-րդը տևել է մինչև հոկտեմբերի 10-ը, այսինքն Ցյուրիխյան ստորագրումը։
2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ից հետո մենք մտանք նոր փուլ, ռատիֆիկացիայի արդեն փուլն է սա, եւ մանկական գործընթացը շարունակվում է մինչև օրս, երբ կշարունակվի 2010 թվականի մինչև սկիզբը, կարծում եմ, եթե իհարկե պետք է ռատիֆիկացնեն, ամենադեպս մինչև մարտ, կարծում եմ, իհարկե ժամկետներ չի կարելի դնել, սակայն կարծում եմ, որ ռատիֆիկացիոն գործընթաց կտևի ամիսներ եւ ոչ թե տարիներ։ Եթե փորձեմ համփոփիչ նշել 2009 թվականը, դա կարելի ասել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ բանակցային գործընթացի բարեհաջող ավարտի տարի էր։ Միայն չին դատել առանց խոչընդոտների, առանց հետ քայլերի կամ բանակցային գործընթացի խափանման սպառնալիքի, սակայն երկու կողմերի ղեկավարությունների պատակաուղղվածության շնորհիվ եւ միջազգային հանրության բացառիկ եւ բացարձակ աջակցության միջավայրում բանակցային գործընթացը բարեհաջող ավարտվեց։
Հայ-թուրքական երկխոսության հեռանկարին մեր խնդրանքով անդրադարձել է նաև ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները 2010 թվականին եւս առաջնահերթորեն դիտի զբաղեցնան օրակարգը, հույսեր կան, որ դարաձաշրջանային իրադարձությունների եւ երկու երկիների միջև գործընթացի հասունացման շնորհիվ պիտի երկու երկիներու խորհրդարաններին կողմէ վավերացվեն արձանագրությունները, ինչ որ պիտի բնորոշի հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ գործնական տնագնացման սկսիլը։
Եվրամիության երկրներից միայն Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսն էր համառորեն փորձում չվավերացնել Լիսաբոնի պայմանագիրը, սակայն որոշ նախապայմաններ կորզելով իր պետության համար նոյեմբերի 3-ին նա էլ ստորագրեց այդ փաստաթուղթը։ Նոյեմբերի 19-ին Բելգիայի վարչապետ Հերման վան Ռոմպեն ընտրվեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ։ Պոեզիայի սիրահարի եւ բարդ իրավիճակներից ելք գտնելու վարպետի համարում ունեցող վան Ռոմպեն հավաստիացրեց, որ հաշվի առնելու բոլորի տեսակետները։
As president elect of the council, I will listen carefully to everyone.
Եվրոպական զարգացումները հայկական խնդիրների համատեքստում ներկայացնենք Կովկասյան լրատվամիջոցների ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի տեսակետը։ Հայաստանի համար կարևոր է ոչ այնքան Լիսաբոնի, այլ տարվա ընթացքում ավելի վաղ ստորագրված Արևելյան գործընկերության պայմանագիրը։ Լիսաբոնը եւ Արևելյան գործընկերությունը Եվրամիության համար փոխկապակցված են։ Այստեղ կա լավ հեռանկար, կարծում եմ արտարոց որևէ բան տեղի չի ունենա 2010-ին, սակայն կլինի վիզաների տրամադրման կարգի դյուրացում, կմշակվեն եվրոպական շուկաներում առևտրի առավել բարենպաստ կանոններ Հայաստանի համար։ Այս ամենը սերտ առնչություն ունի հայ-թուրքական սահմանի խնդրի հետ։ Այն կբացվի կամ չի բացվի 2010-ին եւ դրա հետ է կապված Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունների ապագան։ Հարկե հաշվի առնել Հայաստանի կոմպլեմենտարության գործոնը։ Յուրաքանչյուր որոշում Հայաստանի համար քաղաքական է, եթե քայլ է արվում Եվրամիության ուղղությամբ կամ հակառակը, դա անպայման համաձայնեցվում է Ռուսաստանի հետ։ Կարծում եմ, շարժը կլինի բավական դանդաղ, բայց հաստատուն։ 2010-ին Հայաստանը ավելի կմոտենա Եվրամիությանը։ Ամեն տարի դեկտեմբերի 10-ին աշխարհը նշում է մարդու իրավունքների օրը, իսկ Օսլոյում Նոբելյան կոմիտեն հանձնում է խաղաղության մրցանակը։ Այս տարի այն վաստակել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեի որոշումը հոկտեմբերի 9-ին հրապարակել է Նորվեգիայի նախկին վարչապետ, ներկայումս Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը։
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Մրցանակը տրվում է Բարակ Օբամային միջազգային դիվանագիտության եւ ժողովուրդների համագործակցության ուղված արտակարգ ջանքերի համար։
For his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples.
Որոշումը շատերին զարմացրել է, ոմանց նույնիսկ զայրացրել, իսկ Օբաման խոստովանել է, որ շատ զգացված է եւ անակնկալի է եկել։
I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel Committee.
Դեկտեմբերի 7-ից 18-ը Դանիայի մայրը քաղաք Կոպենհագենում տեղի ունեցել կլիմայի հարցով աննախադեպ ներկայացուցչական գագաթնաժողով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե մարդիկ արդարացիորեն հիասթափված են արդյունքներից։ Շվեդիայի վարչապետ Հենրիկ Ռայֆելդը գագաթնաժողովը բնութագրել է որպես աղետ, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը ասել է, թե այն քաոսային էր, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այն դատարկություն է անվանել։ Կան եւ հորետես, եւ լավատես, եւ իրատես էկոլոգներ, աշխարհագրության դոկտոր Կենսաբանության Տեխնացու Էկոլոգիայի Միջազգային Ակադեմիայի ակադեմիկոս, հանուն մարդկության կայուն զարգացման կազմակերպության ղեկավար Կարինե Դանելյանը անդրադառնում է նաև հայոց բնապահպանության հրատապ հարցերին։
Կոպենհագենի գագաթնաժողովը ես չէի գնահատի որպես լրիվ ձախողված, մասամբ ձախողված, որովհետև երբեք էկոլոգիական առանձին հարցին նվիրված գագաթնաժողովին այդպիսի մակարդակով մարդիկ չեն մասնակցել։ Նվաճում է, որ համենայն դեպս ընդունվել է, որ խնդիրը շատ լուրջ է, հարցը փակված չի, որովհետև կես տարով հետաձգվել է, որպեսզի երկրները կարողանան եւ ինքները իրենց ներսում կողնորոշվեն եւ շարունակեն բանակցությունները միմյանց հետ եւ նորից փորձեն գալ համաձայնության։ Հիմա Հայաստանի մասին։ Բավականին աշխատանք 2009 թվականին իրականացվել է, ինչ-ինչ նվաճումներ կարող ենք ասել, որ ունենք, բայց նաեւ բազմաթիվ խնդիրներ մնացել է։ Սևանի խնդիրը, որը կարևորագույնն է, արկածո մակարդակը բարձրանում է, բայց ափերի մաքրման աշխատանքները այնպես չեն ընթացել, որ իրոք մենք կարողանանք խոսել, որ բարձրանում է մաքուր ջրով։ Երևանի օդային ավազանը մնում է աղտոտված, մյուս քաղաքներում խնդիրներ կան, կարծես թե քաղաքական կամք ձևավորվել է Երևանի վերաբերյալ, տեսնենք ընթացքը ինչպես կլինի։ Քաղաքաշինությունը առ այսօր իրականացվել է բացարձակ հակաէկոլոգիական ուղղությամբ, անտառների հետ կապված է և կլիմայի փոփոխության խնդիր է, և ես կասեի հիմնականը, այն հայեցակարգը, որով երկիրը զարգանում է, որի հիմքում դրվում է հանք արդյունահանումը, այդպիսի երկիրը էկոլոգիական բարվոք երկիր լինել չի կարող, այն էլ այս փոքր տարածքում, այն էլ մետաղ պարունակող հանքերի հետ աշխատելիս, որ տոքսիկ նյութերի հետ գործ ունես և անընդհատ ընդլայնվում է, այդ գործընթացը գործը հասել է արդեն ուրանի հանքերին, սա ամենամեծ վտանգն է, որ Հայաստանի գլխին կախված է։
Այսպիսին էր 2009 թվականը, իհարկե մեզ չհաջողվեց պատմել կարևոր բոլոր զարգացումների մասին։ Հենց տարեսկզբին խոշոր բախումներ եղան մերձավոր արևելքում, Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդ ընտրվեց Պատրիարք Կիրիլը, ՆԱՏՕ-ն նշեց 60-ամյակը, լրացավ Բեռլինի պատիփլուզման և ընդհանրապես Եվրոպայում բոլշևիզմի պարտության 20 տարին։ Պատահեցին լավ և վատ բազում դեպքեր 2010-ը ունի 365 օր, այսինքն 8760 ժամ։ Ինչպիսին կլինի այդ ժամանակը, կփորձենք ամփոփել մեկ տարի անց, իսկ հիմա մենք կարող ենք միայն հուսալ, որ 2010-ը բարի տարի կլինի։ Ազատություն ռադիոկանի անունից ևս մեկ անգամ շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։
Գելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա եթերաժամն ավարտվեց, մենք սակայն շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am ինտերնետային էջում։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը, թողեք ձեր մեկնաբանություններն ու տեսակետները։ Այսօրվա եթերաժամը սպառվեց այն վարեցեղին է Բունյատյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և ամենայն բարիք։ We'll be right back.